Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Eskualdeko Elikadura Kontseiluak antolatuta Elikadura Eskola jantokian jardunaldia egingo dute Laudion. Iñaki Urkixo, Laudioko baserritarra eta ene Bizkaiko kidea, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, jardunaldien helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ezagutu nahi ditugu sakonean, oraintxe bat garatzen ari den proiektu bat eta beste bat irailan hasiko dana, zerikusi handia daukatenak agroekologiarekin, tokiko kontsumoarekin eta jantoki kolektiboekin, eta horretarako gonbidatu ditugu proiektuetan jarduten pertsona bi. Bata da, Orduñako udalak orain bolada bat dira, hasi zen euren nagusien egoitzako sukaldea hornitzen inguruko elikagai agroekologikoz. Eta oraingo ja dituzte lehengoko datuak eta hori komentatuko dizkiko Marijo Imazek. Eta beste aldetik Jaurlaritzak ematen du irailatik aurrera hasiko dela froga piloto bat lau ikastetxe publikoetan. Lau ikastetxe hauek urte batez utziko diote euren oraingo jantokiko kudeaketa ereduari eta esaten duan moduan urte horretaz inguruko jaki ekologiko hornituko dira. Eta bueno, da apur bat hori bi esperientzietan sakondu nahi dugula asmoarekin elikadura kontseiluak lagunduta edo eskualdeko hainbat ikastetxe edo horretan jakingura dagoena horretan sakondu alizateko.
Antolatzailea, esan dugun bezala, eskualdeko elikadura kontseilua da. Zer da hori?
Bai, behira, 2013 garren urtean hasien elkartzen baserritar batzuk bere garaian hemen Herbigoienan, Aiaraldean abiatu ginen ekimen bat batean sakontzeko. Bere garaian orain 10 urte gure kontu egin genuen eta argi geneukan orain nolabait administrazioaren babesa behar genuen urrats berriak emateko. Orduan proposatu denean eskualdeko udalerri guztiei kontseilu hau eratzea. Non egongo ginen ordezkatuta baserritarrak, kontsumitzaileak eta eurek administrazioa. Bederatzi udalerriak esan ziguten baietz, oso ondo hartu zuten ideia, eta horrela sortu zen kontseilua. Berez kontseiluaren helburu markoa da tokiko elikagai sistema berreskuratzea, baina claro, oso helburu zabala da, eta guztien artean gauz lentzen gauza txikiagoak.
Jardunaldiaren gaia, esan dugun bezala, elikadura eskolako jantokian da. Leku askotan badakigu, kateringa erabiltzen dutela.
Bai. Hor daude gako bi, bate kudeaketa eredua, sukalde propio daukatenak, kudeaketa benetazko kudeaketa zuzena egiten dutenek, edota katering bitartez ari direnak. Baina, bueno, gai hau gero eta zabalduago dago eta Euskal Herrian ere badaude esperientzia batzuk erakusten dutenak kateringen bitartez ere, nire uste apalean ez da kudeaketa eredurik hoberena, baina hortik ere aldirela baliatu inguruko jaki ekologikoa umeak elikatzeko. Badago ikastolaren bat Durangoko ikastola, katerin batea egiten duela bihar, baino eskualdeko elikagaiak erabiltzen dituena.
Larrabetzu ere.
Larrabetzu ere. Bueno, Larrabetzu sukalde propio dauka. Oker ez banau. Beste kudeaketa eredu bat da.
Islariak esan duzun bezala Iñaki Lazarobaster eta Marijo Imaz. Alde batetik Iñaki Lazarobaster. Eusko Jaurlaritzaren froga pilotua jarri dute martxan zenbait ikastetxetan. Azalguzu mesedez.
Horretan larri izen izango dute sakondu, zeberak izan barku du azaltzen diguna, baino bera bere parlamentutik egon ziren lantzen eukerrez baldin manago bi urtez froga pilotonen eskema zelan martxan ipini adostu dute, gobernuan daudenak eta posizioan dauden artean, eta helburua lehen komentatu zuena hori da, aztertzea urte batez, posible baldin badan, beste ohikoa diren jakiak aparte, beste jaki batzuk hornitzea eskolak. Pausu, nik uste dut pausu kualitatiboa da. Orain arte beti zarratu dituzte ate guztiak olako ekimenei, eta bueno, orain guan behingoz, baldin bada urte batez eta emaitzak neurtzeko posible izango da, eta urte baten buruan emaitzak izango ditugu mai gainean aztertzeko, benetan guk esaten duguna baldin badan txorakeri bat eta benetan ez dela gingarria, ala benetan dain, eta horre dagoen kontsumoa umeak hobeto elikatuta egonaz aparte inguruetako zare ekonomikoetan eragina izaten baduen.
Bestea Marijo Imaz dugu, Urduñako udal nagusien egoitzaren kasua kontatuko duena.
Bai, hau, bueno, nolabait ekimen txikiagoa da, baina beste neurri batean errezago saltzen ze badago martxan. Baita ere eraman du urtetako atzeko lana, baina martxoan hasi ziren jadanik nagusien egoitzak Aiaraldeko nerbe goieneko elikagaiak jartzen. Oraintze, lehen komentatu duena, oraintze izango ditu lehengoko datu ekonomikoak, Marijo berak sakondu beharko ditu, nik dakidan agatik ez dago, esateran joan ez dago alde hundirik lehengo ereduarekin, lehengo eredua zan katiren batean bitartez. Ekonomikoki, baina uste dut zenbaki berdinetan daudela, lehengo ereduarekin eta oraingo ereduarekin. Eta horri gehitu behar dugu, nagusiek eurek, egoilek eure transmititzen dutenagatik, oso pozik omen daude jaten dutenarekin orain.
Jardunaldia, elikadura eskola jantokian jardunaldia, ren eguna, ordua, eta lekua jakin nahi dugu.
Bai, datorren eguenean, burutuko dugu, hilak egoita batean, arratsaldeko zazpietan, Laudioko kulturitzeko arraino belan.
Eta parte hartzeko?
Parte hartzeko zimaz, bertara bertatu eta bertan saiatuko gara etorkizunean etor daiteken informazio eskea apur bat bideratzen, elikadura kontseiluak eskualderako dago osatuta eta eskualdean dauka bere helburua, baina noski zabalik gaude eskualdetik kanpo heltzen diren informazio eskeak edo laguntza eskeak kapazabaldin bagara bideratzen ere bai. Orduan gai zabala da, guk hemen mugitzen gara, baina jakin badakigu Bizkaia osoa, Euskal Herria osoa ardura dela eta egon daitela jendea interesatuta edonon, ez bakarrik hemen.
Bueno, inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Ohikoa denez, interneten dago dana edo ia dana. Baina, bueno, aurrera joango den neinean, guk ere gure burua antolatuko dugu neinean, joango gara informazioa zabaltzen eta informaziorako bideak errezten. Eta, bueno, apurka nik uste dut lortuko dugu beste elikadura eredu bat txartatzea jantoki kolektiboa bebai.
Bukatzeko Iñaki, zer espero duzu elikadura eskola jantokian jardunaldi honetatik?
Guk espero duguna lengua eta bindua transmititzea. Alde batetik, adibide oso konkretuen bidez, jendeak ikustea zerbait egingarria dela. Eta behin ikusi dugula egingarria dela, benetazko pausuak ematea zentsurretan. Nor bere ritmoan, eta nor bere neurrian, baina esaten dana pausu txikia, baino gelditu barik.
Iñaki Urkixo, Laudioko baserritarra eta Ene Bizkaiko kidea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunera arte.
Zuei, eskerrik asko.
Agur.